Աննա Կիրակի 27 սեպտեմբերի 1942 թվական Սիրելի Քիթի Վիճել եմ մայրիկի հետ Մի բան, որ վերջերս հաճախ է կրկնվում Մենք բոլորովին իրար չենք հասկանում Մարգոյի հետ էլ լեզու չեմ գտնում Իհարկե մեր ընտանիքում երբեք այնպիսի տեսարաններ չեն լինում ինչպես վերևում Այնուամենայնիվ մեր հարաբերությունները ինձ դուր չեն գալիս Խոսում էինք աղախինների մասին, որոնց վերջերս ընդունված է անվանել տնային տնտեսության օգնականներ, և որ հավանաբար պատերազմից հետո աղախին բարը դուրս կգա գործածությունից։ Ես ասացի, որ այնքան էլ համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ Մեկ էլ հանկարծ մայրս բորբոքվեց, թե բա շատ ես խոսում ապագայի մասին, քեզ հասուն տիկին ես երևակայում։ Իրականում նա ճիշտ չէ, Իսկ ես իրավունք չունեմ իմ օթային ամրոցները կառուցելու, հատկապես եթե չեմ սպասում ուրիշների լուրջ վերաբերմունքին։ Բարեբախտաբար հայրս աջակցում է ինձ, առանց նրա երևի չդիմանայի։ Իմ բնավորությունը բոլորովին ուրիշ է, մայրիկինն ու Մարգոյինը ուրիշ։ Երբեմն ես իմ ընկերուհիներին ավելի լավ եմ հասկանում, քան սեփական մորս։ Ինչ վիրավորական է։ Տիկին Վանդան ինձ դարձյալ չես կարող գլուխանել։ Նա աշխատում է ավելի շատ այն իրերը պահել, որոնք պետք են ընդհանուր տնտեսության մեջ։ Լավ կլինի, որ մայրիկը նրան նույն վերաբերմունքով պատասխանի։ Ըստ երևույթին, որոշ ծնողներ հատուկ բավականություն են ստանում դաստիարակելուց ոչ միայն իրենց երեխաներին, այլ իրենց ծանոթների երեխաներին։ Վանդանները հենց այդպիսին են։ Մարգոն դաստիարակության կարիք չունի, նա տեղով բարություն է, խելք, անկեղծություն… Բայց այն, ինչ որ նա ունի առատորեն, ես բոլորովին չունեմ։ Քանի անգամ է ճաշի ժամանակ գլխիս նկատողությունների հեղեղ թափվել, և ես չեմ կարողացել ինձ զսպել ու կատաղած, իսկ երբեմն էլ շատ կոպիտ պատասխաններ եմ տվել։ Հայրիկն ու մայրիկը միշտ իմ կողմից են լինում, թե չէ ես կորած եմ։ Չնայած այդ վերևինները ինձ ներշնչում են, որ ես այդքան շատ չպետք է խոսեմ, և ամեն ինչին չպետք է խառնվեմ, որ ես ինձ անհամեստ եմ պահում, Միևնույն է, նույն զանցանքները կատարում եմ։ Եթե հայրիկն իմ նկատմամբ այդքան համբերատար չլիներ, ես վաղուց կորցրած կլինեի ուղղվելու հույսերս։ Պետք է ասել, որ այն, ինչ որ ինձնից պահանջում են իմ ծնողները, դժվար չէ իրագործել։ Բայց երբ ես գազարը քիչ եմ վերցնում, տանել չեմ կարող, իսկ կարտոֆիլը շատ, վանդանները սկսում են զայրանալ իմ այդպիսի երեսառածության վրա։ «Էլի գազար վերցրու», ասում է տիկին Վանդանը։ Շնորհակալություն, ես միայն կարտոֆիլ եմ ուզում։ Գազարը շատ օգտակար է, մայրդ էլ է այդպես համարում։ Չի հանգստանում նա, էլի վերցրու։ Եվ նա ձեռք չի քաշում ինձնից, մինչև որ հայրս չի խառնվում և չի ընդհատում խոսակցությունը։ Մեր տանը պիտի ապրեիք, բողոքում է տիկինը։ Այնտեղ երբեք այդպիսի բան չէի ցույլ տա։ Սա ինչ դաստիարակություն է, դուք բոլորովին երես եք տվել Աննային, ապա թող նա իմ աղջիկը լիներ։ Կշտամբանքների հեղեղը միշտ ավարտվում է այս բառերով. Ինչ բախտավոր եմ, որ նրա աղջիկը չեմ։ Դարձյալ դաստիարակության թեմայի մասին, երեկ երբ վերջապես խաղաղվեց և տիկին Վանդանը վերջ տվեց իր բառաժայթքումներին, հայրս պատասխանեց նրան. «Ես կարծում եմ, որ Աննան վատ չի դաստիարակված. Տեսնում եք, նա նույնիսկ հասկացավ, որ ավելի լավ է չպատասխանել ձեր երկար բարակ ճառին. Իսկ ինչ վերաբերում է գազարին, ապա ես կարող եմ միայն vice versa ասել». Դրանով նրան վերջնականապես սպանեց, վայս վերսան վերաբերում էր այն բանին, որ նա ինքը բանջարեղեն շատ քիչ է ուտում, արդարանալով, որ բանջարեղենը գիշերով վնաս է առողջությանը։ Միայն թե թող ինձ հանգիստ թողնի։ Ծիծաղելի է նայել, թե ինչպես է տիկին Վանդանը թեթևակի կարմրում։ Իսկ ես այդպիսի բաներ չունեմ, և նա դրանից ավելի է կատաղում։ Աննա 2-7, 28 սեպտեմբերի 1942 թվական Սիրելի Քիթի Երեք բոլորը չգրեցի, ստիպված էի պոկվել տետրից։ Ես քեզ կպատմեմ մի վեճի մասին, թե ինձ համար ինչքան զզվելի ու անհասկանալի է մեծերի այդքան հաճախ ամենաչնչին, դատարկ բաների համար անմիջապես վիճելը։ Մինչև հիմա կարծում էի, թե միայն երեխաներն են վիճում, իսկ մեծերն այդպիսի բաներ չեն անում։ Բայց այդ անվերջ հակաճառությունները պարզապես հնարավոր չէ տանել։ Ըստ էության, պետք է ընտելանալ այն մտքի հետ, որ գշտությունները շատ սովորական են նրանց համար։ Բայց դրան ընտելանալը դժվար է, երբ այդ բանավեճերը պտտվում են իմ անձի շուրջը։ Այստեղ ինձ բզիկ-բզիկ են անում, իմ վարկը, իմ բնավորությունը, իմ շարժուձևերը, ամեն ինչ քննադատում են, զրպարտում են ու քննարկում։ Ես երբեք չեմ լսել ոչ վատ բառեր, ոչ էլ բղավոցներ։ Իսկ հիմա ստիպված եմ ամեն ինչ լսելու։ Ոչ, չեմ կարող։ Ես չեմ էլ ուզում նրանց ամեն բանում զիջել։ Ես նրանց ցույց կտամ, որ Աննա Ֆրանկը երեկվա երեխան չէ։ Գուցե նրանք կհասկանան ու բերանները կփակեն։ Նրանց պետք է դաստիարակել և ոչ թե ինձ։ Ամեն անգամ ես պապանձվում եմ այսպիսի կոպտություններից և հիմարություններից։ Բայց կվարժվեմ այդ բոլորին։ Եվ այն ժամանակ ամեն ինչ կասեմ անկեղծորեն։ Միթե ես իսկապես այդքան անդաստիարակ եմ, անհետաքրքրասեր, ձանձրացնող, հիմար ու ծույլ, ինչպես այդ վերևիններն եմ պնդում։ Ես հիանալի գիտեմ, որ շատ թերություններ ու թուլություններ ունեմ, բայց այդ վերևինները շատ են չափազանցում։ Քիթի, եթե դու իմանաս, թե ես ինչպես եմ կատաղում դրանց անվերջ նախատինքներից, իմ մեջ այնքան չարություն է կուտակվել, որ այն երբևէ կբռնկվի։ Գուցե ես քեզ արդեն ձանձրացրի, այնուամենայնիվ մի հետաքրքիր խոսակցություն էլ պատմեմ, որ տեղի ունեցավ սեղանի շուրջը։ Խոսքը Պիմի, բացարձակ համեստության մասին էր։ Այս հարցում նույնիսկ ամենաբութ հիմարն էլ չի վիճի, քանի որ դա բոլորին էլ պարզ է։ Եվ հանկարծ տիկին Վանդանը, որը ամեն բան իրեն է վերագրում, հայտարարեց. «Ես էլ շատ համեստ մարդ եմ, անհամեմատ ավելի համեստ, քան ամուսինս»։ Պարոն Վանդանը ուզեց մեղմացնել նրա դիտողությունը և շատ հանգիստ ասաց. «Իսկ ես չեմ ձգտում ավելորդ համեստության, գտնում եմ, որ վճռական մարդիկ կյանքում ավելի մեծ հաջողություններ են ունենում»։ Եվ դիմելով ինձ ավելացրեց. «Չափից ավելի համեստ մի եղիր, Աննա, և ավելի շատ բանի կհասնես»։ Մայրիկը նրա հետ համաձայնեց, բայց տիկին Վանդանը անպայման պիտի մի հակառակ բան ասի։ Նա դիմելով ոչ թե ինձ, այլ իմ ծնողներին հայտարարեց. «Այդ ինչպես եք խոսում Աննայի հետ»։ «Կյանքումս այսպիսի բան չէի տեսել. Ինձ երեխա ժամանակ այդպես չեն դաստիարակել»։ «Ասենք հիմա այդպիսի հարաբերություններ ոչ մի տեղ չես տեսնի. Երևի միայն ձեր ուլտրաժամանակակից ընտանիքում է»։ Նա դրանով ակնարկում էր մայրիկի մանկավարժական հայացքները, որոնց մասին նրանք հաճախ էին վիճում։ Այդ ընթացքում նա ամբողջապես կարմրել էր, ինչպես խեց գետինը, իսկ երբ մարդ իրեն կորցնում է, ուրեմն միշտ վեճախեղտ է լինում։ Մայրիկը հանգստությունը պահպանելով ուզում էր վերջ տալ բանավեճին և ասաց. «Գիտեք ինչ, տիկին Վանդան, ես էլ եմ կարծում, որ ավելորդ համեստությունը վտանգավոր է. Իմ ամուսինը, Մարգոն ու Պետերը իսկապես չափազանց համեստ են, բայց ձեր ամուսինը և դուք, Աննան և ես այնքան էլ այդպիսին չենք, մեզ համար պիտի ասել, մատը բերանը չդնես կկծի»։ «Բայց դե ես շատ համեստ եմ, տիկին Ֆրանկ, ինչպես կարող եք դուք ինձ անհամեստ անվանել»։ Մայրիկը. «Ոչ, ես չեմ ասում, որ դուք բոլորովին զուրկ եք համեստությունից, բայց և չի կարելի ձեզ չափազանց համեստ մարդ համարել»։ Տիկին Վանդանը. «Հետաքրքիր է, այդ երբ եմ ես ինձ անհամեստ պահել, եթե այստեղ ես իմ մասին չհոգայի, երևի սովից կմեռնեի»։ «Այո, ես չեմ զիջում ձեր ամուսնուն և համեստությունը պակաս չէ»։ Այդ ինքնագովության ընթացքում մայրիկը չկարողացավ զսպել ծիծաղը, իսկ այդ խղճուկն այնպես ճղայնացավ, որ այլևս չկարողացավ իրեն պահել և ամեն ինչ ասաց։ Հետո խոսքի թելը կորցրեց, խճճվեց իր սեփական ճարտասանության մեջ, նեղացած վեր կացավ և ուզեց հեռանալ։ Հանկարծ նայեց իմ կողմը։ Դժբախտաբար, երբ նա շուր եկավ դեպի ինձ, ես ծաղրական օրորեցի գլուխս, բայց ավելի շուտ անզգուշաբար, քան դիտմամբ։ Նա չգնաց։ Սկսեց բարձր ու կոպիտ գորգորալ, ինչպես հաստափոր ու պառավ վաճառական։ Նրան նայելը կատարյալ հաճույք էր։ «Ես քեզ մի բան կարող եմ ասել. եթե ուզում ես մարդուն ճանաչել ինչպես որ հարկն է, պետք է գոնե մեկ անգամ վիճես նրա հետ. Միայն այդ ժամանակ կարելի է դատել նրա մասին»։ Երեքշաբթի, 29 սեպտեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, միշտ պատմելու բան կգտնենք, քանի որ այստեղ լոգարան չկա, մենք լողանում ենք տաշտի մեջ, իսկ գրասենյակում, ես այդպես եմ անվանում ամբողջ ներքևի հարկը, տաք ջուր կա և մենք 7-ս հերթով գնում ենք այնտեղ. Քանի որ տարբեր մարդիկ ենք, մեկս ավելի շատ է մտածում, քան մյուսս, ուստի յուրաքանչյուրս մեր ճաշակի համապատասխան տեղ ենք ընտրում լողանալու համար»։ Պետերը խոհանոցում է լողանում, թեև դռներն ապակուց են։ Մինչև լողանալը նա բոլորին հայտնում է իր մտադրությունը և խնդրում է կես ժամով խոհանոց չմտնել։ Նրա հայրը լողանում է վերևում։ Նա դժվարություն չի համարում տաք ջուրը վերև տանելը։ Իկին Վանդանը դեռ ոչ մի անգամ չի լողացել, նախ ուզում է պարզել, թե որտեղ ավելի հարմար կլինի։ Հայրիկը լողանում է առանձնասենյակում, մայրիկը խոհանոցում, վառարանի հետևը։ Ես ու Մարգոն ընտրել ենք մեծ գրասենյակը, այնտեղ մենք լոգարան ունենք։ Շաբաթ օրերը երեկոյան իջեցնում ենք այնտեղի լուսամուտների մուգ վարակույրները և լողանում կիսախավարի մեջ։ Մեզնից մեկը լողանում է, իսկ մյուսն այդ ընթացքում ճեղքերի արանքից նայում է դեպի փողոցը և զվարճալի բաներ պատմում անցորդների մասին։ Բայց անցած շաբաթվանից այդ լոգարանը դադարեց ինձ դուր գալ, և ես սկսեցի փնտրել ավելի հարմարավետ տեղ։ Պետերի գլխում փայլուն միտք ծագեց։ Նա ինձ առաջարկեց լոգարանի ամբողջ եղած չեղածը տանել առաջին հարկի մեծ զուգարան և փակել այնտեղ։ Այն մոտ է գրասենյակին։ Այնտեղ ես կարող եմ փակվել, լույսը վառել և օճառվելուց հետո վրաս ջուր լցնել։ Այսօր ես օգտվեցի իմ լոգարանից և շատ գոհ եմ։ Երեկ մեր տուն եկավ ջրմուղագործը, որպեսզի տաքացնի ներքևի միջանցքի խողովակները։ Նրանք գործ ունեին նաև մեր զուգարանի միջով անցնող ջրմուղի խողովակների հետ։ Դա անհրաժեշտ էր խողովակները ցուրտ ձմռանը սառչելուց պահպանելու համար։ Սա հաճելի այցելություն չէր։ Ոչ միայն չէր կարելի ջուր վերցնել, այլ նաև զուգարանից օգտվել։ Գուցե պատշաճ չէ, որ քեզ պատմեմ, թե մենք ինչպես ենք յոլա գնում։ Բայց ես այնքան էլ ամաչկոտ չեմ, որ այդպիսի բաների մասին լռեմ։ Ես ու հայրիկը նախորոք ամեն ինչի մասին մտածել էինք և բոլորի համար էլ բանկաներ նախատեսել։ Հիմա մենք դրանք օգտագործել ենք և որքան էլ դա վատ լինի, թողել ենք անկյունում դրած։ Բայց դա ինչ է, որ շատ ավելի դժվար է ամբողջ օրը լուռ առանց բերանը բացել ու նստելը։ Հատկապես այնպիսի չաչանակի համար, ինչպիսին ես եմ, դա անտանելի դժվար է։ Մենք առանց այն էլ միշտ շշուկով ենք խոսում, բայց բոլորովին լռելը, ամբողջ օրը անշարժ նստելը, նույնիսկ ամենափոքրիկ շարժումից վախենալը արդեն շատ վատ է։ Ես այնքան էի նստած մնացել, որ հետույքս բոլորովին թմրել էր և երեք օր ցավում էր։ Երեք մարզանք արեցի, օգնեց Աննա։ 5 շաբթի, 1 հոկտեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, երեք սոսկալի վախեցա։ Ժամը 8-ին զանգը տվեցին և մտքովս շատ սարսափելի բան անցավ։ Դու հասկանում ես, թե ես ինչ եմ ասում։ Բայց բոլորն սկսեցին ինձ համոզել, որ դա փողոցային տղաներն էին, և ես աստիճանաբար հանգստացա։ Օրերն անցնում են խաղաղ։ Ներքևում խոհանոցում աշխատում է պարոն Լևինսոնը։ Նա դեղագործ է և ֆիրմայի համար քիմիական փորձեր է կատարում։ Նա ամբողջ շենքը գիտի, և մենք երբեմն վախենում ենք, թե հանկարծ մտքին չփչի նախկին լաբորատորիան գնալ։ Մենք մեզ շատ հանգիստ ենք պահում։ 29-ին Տիկին Վանդանի ծննդյան օրն էր։ Նշեցինք համեստորեն։ Նրանց աղիկներ և զանազան մանր մունր բաներ նվիրեցինք, և ճաշին էլ ինչ-որ բաներ ավելացրինք։ Նրանց տանը այսպիսի սովորություն կա, ամուսինը միշտ նրան կարմիր մեխակներ է նվիրում։ Ի դեպ, մի երկու խոսք Տիկին Վանդանի մասին։ Ես սաստիկ ժղայնանում եմ հորս հետ սիրաբանելու նրա մշտական փորձերից։ Նա միշտ ջանում է շոյել հորս այտը կամ գլուխը, դիտմամբ իր սիրունիկ ոտքերն է ցուցադրում, փորձում է սրախոսություններ անել, մի խոսքով ամեն պատեհ առիթի ուզում է գրավել Պիմի ուշադրությունը։ Բայց Պիմի կարծիքով նա բոլորովին էլ ոչ լավիկն է, ոչ էլ սիրունիկը, ու հայրիկն անտարբեր է նրա սիրահետումներին։ Ամենևին էլ չեմ խանդում, պարզապես դա ինձ համար անտանելի է։ Ես տիկնոջ երեսին ասացի, որ մայրս թերևս չի սեթևետում նրա ամուսնու հետ։ Պետերը երբեմն շատ ծիծաղելի բաներ է մոգոնում։ Մի ընդհանուր հետաքրքրություն ունենք, սիրում ենք զանազան շորեր հագնել հանելը։ Երեկ նա հագել էր իր մոր շորը, որը նեղ էր վրան, իսկ գլխին դրել էր կանացի գլխարկ։ Ես հագել էի նրա կոստյումը և գլխարկը։ Մեծերը քիչ մնաց ծիծաղից ուշաթափվեին, մենք էլ շատ ուրախացանք։ Միպը Մարգոյի և ինձ համար շրջազգեստներ է առել, որոնք շատ վատ կտորից են կարված և թանկ են, բայց դրա փոխարեն մեզ շատ հաճելի պարապմունքներ են սպասվում։ Նա բաժանորդագրել է ինձ, Մարգոյին ու Պետերին սղագրության հեռակադասընթացների։ Մինչև մյուս տարի մենք հիանալի կտիրապետենք սղագրությանը։ Վատ չէ այդպիսի գաղտնագրություն իմանալը։ Պարոն Վանդանը նախընտրում է, որ սեղանի շուրջ ես իր կողքը նստեմ, որովհետև Մարգոն ըստ նրա քիչ է ուտում։ Ես դեմ չեմ։ Հիմա Մարգոն մայրիկի կողքն է նստում և ստիպված է նրա նկատողությունները լսել։ Չնայած ստիպված չէ, չէ որ կատարյալ է։ Երբեմն մայրիկին նյարդայնացնում եմ այս թեմայով։ Վերջերս մի փոքրիկ սև կատու է հաճախ մտնում այգի, այնքան նման է Մորշին, իմ սիրելի Մորշին։ Աննա։ Շաբաթ, 3 հոկտեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, երեք բոլորը նյարդայնացնում էին ինձ, ինչ է պարկել է Իվանդա Անի հետ նույն մահճակալին։ Գնում գալիս ասում էին այսքան շուտ, չլսված սկանդալ։ Եվ այսպիսի այլ բաներ, ինչպիսի հիմարություն։ Երբեք չէի քնի պարոն Վանդա Անի հետ, իհարկե համապատասխան իմաստով։ Այդ ամենը ահավոր աղմուկի վերածվեց։ Մայրիկը հայրիկին պատմեց իմ բոլոր մեղքերը, այն էլ չափազանցված ձևով։ Նա լաց եղավ։ Ես էլ իհարկե։ Առանց այդ էլ գլուխը ցավում էր։ Վերջապես հայրիկիս ասացի, որ ես ամենից շատ իրեն եմ սիրում։ Ասաց, որ հետո ամեն ինչ կփոխվի, բայց ես չեմ հավատում։ Ես պիտի շատ ջանք գործադրեմ, որ մայրիկի հետ հանգիստ խոսեմ։ Այնպես կապտակեի նրան։ Ինքս էլ չեմ հասկանում այդ ինչ հսկայական ցասում է։ Հայրիկն ուզում է, որ նրան պատմեմ, երբ իրեն վատ է զգում, բայց դա անհնար է, ես չեմ սիրում նրան և ի վիճակի չեմ խղճալու։ Օրինակ, կարող եմ հանգիստ մտածել, որ երբևէ մայրս մահանալու է, բայց որ դա հայրիկիս հետ էլ է պատահելու, վախենում եմ նույնիսկ պատկերացնել։ Այո, իմ կողմից ահավոր է սա, բայց ինչ անեմ։ Այսպես եմ զգում։ Հուսով եմ, մայրս երբեք չի կարդա այս տողերը։ Վերջերս ավելի հաճախ են ինձ թույլատրում մեծական գրքեր կարդալ։ Հիմա Եվայի պատանեկությունը վեպն եմ կարդում։ Շատ տարբերություն չեմ տեսնում աղջիկների համար վեպերից։ Եվան կարծում էր, որ երեխաները խնձորների նման ծառերին են աճում, և երբ հասնում են, նրանց պոկում է արագիլը և հանձնում մայրիկներին։ Բայց ահա Եվայի ընկերուհու կատում փիսիկներ ծնեց, և Եվան տեսավ, թե ինչպես է լինում։ Այդ ժամանակ մտածեց, որ կատուներն էլ հավերի նման ձու են ածում, հետո թուխս են նստում, և որ մարդկանց մոտել է այդպես։ Իսկ երեխայի ծնվելուց հետո մայրն իրեն թույլ է զգում, որովհետև երկար ժամանակ թուխս է նստել։ Ահա Եվան որոշում է ձուածել, բայց ինչքան փորձում է, չի ստացվում։ Արդյունքում ձվի փոխարեն ինչ-որ ուրիշ բան է դուրս գալիս, սարսափելի ամաչում է։ Զվարճալի է այս ամենը։ Պատանեկությունը վեպում խոսվում է նաև այն կանանց մասին, որոնք իրենց մարմինն են վաճառում փողոցներում։ Պատմվում է նաև, թե ինչպես են սկսվում Եվայի ամսականները։ Երանի իմն էլ շուտ սկսվեն, այդ ժամանակ վերջապես մեծ կդառնամ։ Հայրս սպառնում է խլել օրագիրս, ինչից ես սարսափելի վախենում եմ։ Երևի ապահովության համար պահեմ այն։ Աննա։ Չորեքշաբթի, 7 հոկտեմբերի 1942 թվական։ Հիմա պատկերացնում եմ, իբր ապրում եմ Շվեյցարիայում։ Քնում եմ հայրիկիս հետ նույն սենյակում և իմ ենթակայության տակ ունեմ սենյակ հյուրերի համար։ Ինձ անակնկալ են արել և ամբողջովին կահավորել սենյակը։ Թեյի սեղանի, գրասեղան, դիվան և բազկաթոռներ։ Հայրիկը տվել է ինձ 150 գուլդեն։ Իհարկե շվեյցարական փողով, ուղակի հարմարության համար գուլդեն եմ ասում, որ գնեմ մտքիս եկածը։ Հետո ամեն շաբաթ մի գուլդեն է տալու։ Բերնդի հետ խանութ ենք գնում, առնում եմ 3 ամառային բլուզ, 3 կիսատաբատ, 3 ձմեռային բլուզ, 3 ձմեռային տաբատ, 2 ներքնազգեստ, 2 լիֆ փոքր համար, 5 գիշերազգեստ, 1 ամառային, 1 ձմեռային խալաթ, 2 տնային բլուզ, 1 բարձ, 1 զույգ ամառային հողաթափ, 1 զույգ ձմեռային հողաթափ, 1 զույգ ամառային կոշիկ դպրոցի համար, 1 զույգ ամառային կոշիկ հյուր գնալու համար, 1 զույգ ձմեռային կոշիկ դպրոցի համար, 1 զույգ ձմեռային կոշիկ հյուր գնալու համար, 2 գոքնոց, 25 թաշկինակ, 4 զույգ մետաքսե զուգագուլպաներ, 4 զույգ մետաքսե գոլֆեր, 4 զույգ գուլպաներ, 2 զույգ տաք զուգագուլպաներ, սպիտակ, կապույտ և խայտաբղետ բրդից տարբեր իրեր, գլխարկ, սվիտեր, շարֆ և այլն, 2 ամառային դպրոցական զգեստ, 2 ձմեռային դպրոցական զգեստ, 2 ամառային հյուր գնալու զգեստ, 2 ձմեռային հյուր գնալու զգեստ, գարնանային վերարկու, ձմեռային վերարկու և այլ ապրանքներ։